A teclear, nos inicios de calquera actividade é fundamental unha boa organización e gañar en efectividade. Iso de ir polo corredor do teu centro e que alcén che diga quero formar parte do voso club está moi ben, pero pode ser un tanto caótico se non contamos cun sistema de rexistro. Para evitalo, nesta actividade debes crear unha táboa sinxela que poida servir de punto de partida para elaborar a folla de inscricións do clubo que crees co teu equipo. Lembra que debe ser un documento práctico, claro e atractivo á hora de manexalo. Para a súa elaboración, abre LibreOffice Writer e leva a cabo os seguintes pasos na orde indicada. 1. Crear. En primeiro lugar, crea unha táboa coas seguintes columnas. Número, nome, apelidos, curso e grupo, contacto, autorización do uso da miña imaxe persoal e actividade. Logo debes poñer na columna de números unha numeración consecutiva comezando nun. Nota. Todas as páxinas deben contar coa fila de cabeceira, para un manexo máis cómodo da listaxe. Para a creación da táboa debes analizar ben a estrutura a crear e pensar con cantas filas e columnas che interesa que conte. Crea a táboa ben desde o menú Táboa, e se diz Táboa, ou ben desde a ícona de Táboa. Definí as cabeceiras de cada columna. 2. Modificar. Coa táboa xa creada, realiza as seguintes modificacións sobre ela. Axusta o ancho das columnas ao seu contido. Engade unha fila na parte superior, onde debes combinar todas as celas que a constitúen e poñer como título folla de inscripcións en letra grosa e centrado. Na columna da actividade, divide verticalmente a cela que hai para cada participante en dúas, de xeito que cada persoa poida sinalar dúas actividades nas que este interesada, no caso do club ofertar varias. 3. Dar formato. Aplica os seguintes formatos á túa táboa. Un formato predeseñado de xeito que as filas aparezan en cores alternas para que sexa fácil diferenciar os datos de cada persoa. Un bordo de táboa exterior máis grosso que as liñas interiores, dunha cor que ti elixas diferente de negro. Nas liñas interiores da táboa debes elixir que sexan visibles só as que dividen as filas, cunha cor igual á dos bordos exteriores. Debe estar aliñada centrada horizontalmente na páxina.